Tänään meillä on hyvin mielenkiintoinen kysymys edessämme koskien Israelia ajan merkkinä. Monet ovat sitä mieltä, että me elämme tänään pimeässä maailmassa. Monet johtajat, poliitikot ja tiedemiehet pelkäävät, että täydellinen sekasorto on valtaamassa maailman. Niinpä eräs Yhdysvaltain senaattori sanoikin tässä jokin aika sitten, että olemme menossa helvettiin kantokassissa. Monet tiedemiehet ovat myöskin huolestuneita tähän meidän aikaamme nähden. Tohtori Hauser Tanskassa kirjoittaa muun muassa eräs artikkelissa seuraavasti. Nykyisessä tilanteessa voivat tulevaisuuteen suhtautua tyynesti vain taivaan ihmeisiin luottavat uskovaiset, tieteen ihmettekoja odottavat optimistit ja ne lapsenomaiset, jotka eivät etukäteen ajattele yhtään mitään. Tämänkaltaisessa tilanteessa Raamatun profetioiden tarkoitus on valaista tätä syntynyttä tilannetta ja rohkaista niitä, jotka uskovat Jumalan ilmoitukseen. Pietari kirjoittaa seuraavasti. Sitä lujempi on meille nyt profeetallinen sana, ja te teette hyvin, jos otatte siitä vaarin, niin kuin pimeässä paikassa loistavasta lampusta, kunnes päivä valkenee ja kointähti koittaa teidän ylitsenne. Raamatun profetiat puhuvat hyvin paljon Palestiinasta ja sen tulevaisuudesta. Ja koska tämän asian ymmärtäminen on erittäin ajankohtaista koko maailmalle, myös meille, tulisi kristittyjen erittäin huolesti tutkia Jumalan sanaa tässä kohden. Tilanne Lähi-idässä on nyt ja on ollut hyvin kriittinen. Kolmas maailmansota on lähempänä kuin koskaan ennen. Koko arabimaailma on kääntänyt vihansa Israelia kohtaan. Tapahtumat seuraavat toinen toista ja tilanne on muuttumassa hyvin vakavaksi. Suurvallat ovat ottaneet kantaa eri puolille. Näin Lähi-idän kriisi merkitsee suurta ratkaisua koko ihmiskunnalle. Kuitenkaan tapahtumat Lähi-idässä eivät suinkaan ole sattumanvaraisia. Herran profeetat kirjoittivat niistä jo vuosituhansia aikaisemmin, ja aivan samalla tavalla kuin profeettiat ovat täyttyneet tähän saakka, täytyy myös nykyisten tapahtumien kulkea kirjoitusten mukaan. Raamatun kirjoitusten ilmoittamana näemmekin, ettei Lähi-idän tilannetta voida enää korjata inhimillisin keinoin. Se on täysin mahdotonta, koska tilanne siellä johtuu vuosituhansia kestäneistä ristiriidoista. Ymmärtääksemme paremmin nykyistä tilannetta Lähi-idässä, meidän on jonkin verran tunnettava sen mennyttäkin historiaa. On yllättävää, että syyt Lähi-idän kriisiin löytyvät jo Abrahamin ajoilta. Raamattu kertoo, kuinka Jumala oli antanut Abrahamille lupauksen Iisakista. Ja kun sitten Saara oli käynyt jo yli-ikäiseksi tässä mielessä, eikä lupauksen täyttyminen näyttänyt enää mahdolliselta, ehdotti Saara, että lupaus täytettäisiin Hagarin, hänen palvelijansa kautta. Näin Hagarille syntyi poika, jolla annettiin nimeksi Ismail. Kun sitten Jumalan aika tuli ja Abrahamille syntyi Iisak, lupauksen lapsi, tuli kotiin ristiriitoja. Ja näiden seurauksena Hagar ajettiin pois Abrahamin talosta. Tässä ovat tragedian alkusyyt. Iisakista muodostuivat juutalaiset ja Ismailista arabikansat. Ja näin syntyi samalla myös vuosituhansia kestänyt viha juutalaisten ja arabien välillä. Kun israelilaiset tulivat Egyptistä luvattuun maahan, antoi Herra kansalle erityisen sanoman. Se sanoma oli ehdollinen. Täällä Mooseksen viidennen kirjan luvussa 28, tai oikeastaan koko luku kertoo siitä, kuinka Jumala puhui Joosuan kautta ilmoituksen kansalle, että jos he olisivat kuuliaisia Jumalalle, Jumala siunaisi heitä runsaasti ja saisivat niittää siunauksia jatkuvasti, ja jos taas eivät olisi kuuliaisia, heidät hajoitettaisiin kansojen sekaan, ja heillä tulisi olemaan monenlaisia muitakin vaikeuksia. Haluan lukea tästä luvusta vain muutamia jakeita sen lopusta. Toivon, jos teillä on aikaa ja harrastusta asiaa, niin lukisitte koko tämän Mooseksen viidennen kirjan luvun 28 kokonaan kotonanne sitten. Jakeesta 64 eteenpäin. Ja Herra hajottaa sinut kaikkien kansojen sekaan maan äärestä toiseen, ja sinä palvelet siellä muita jumalia, joita sinä et tunne, ja joita sinun isäsi eivät tunteneet, puuta ja kiveä. Ja niiden kansojen seassa sinä et saa rauhaa, eikä jalkasi löydä lepopaikkaa. Herra antaa sinulle siellä vapisevan sydämen, rauenneet silmät ja nääntyvän sielun. ja sinun elämäsi näyttää sinusta olevan hiuskarvan varassa. Yöt ja päivät sinä olet pelon vallassa, etkä ole varma hengestäsi. Aamulla sinä sanot, jospa olisi ilta, ja illalla sanot, jospa olisi aamu. Sellaista pelkoa sinä tunnet sydämessäsi, ja sellaisia näkyjä sinä näet silmissäsi. Joosua puhui tämän Herran ilmoituksen 2 vuoden väliltä. Toinen niistä oli Garissim, siunausten vuori, ja toinen Ebal, kirouksen vuori. Kysymys oli nyt siis Israelin tulevaisuudesta, joko siunattuna tai kirottuna kansana. Kaikki tämä riippui Israelin kuuliaisuudesta Jumalaa kohtaan. Jos he eivät tottelisi Jumalan antamia ohjeita, olisi seurauksena kirous ja koko kansan hajoittaminen eri maihin. Jos taas he olisivat kuuliaisia Jumalan äänelle, saisivat he elää rauhassa Jumalan runsaiden ja ihanien siunausten alla. Kuitenkin tiedämme, Raamattu ilmoittaa, kuinka Israel hylkäsi Jumalan käskyt. Ja niin se tottelemattomuudessa tähden joutui kokemaan todeksi profeettojen sanat. Ja 2000 vuotta tämä maa oli vieraiden vallassa. Kuitenkaan maailmassa ei ole toista kansaa, joka olisi kaikkien vaikeuksien ja kärsimysten jälkeen noussut kansaksi, niin kuin Israel. Historia todistaa, kuinka Jerusalem on hävitetty peräti 28 eri kertaa sen olemassaolonsa aikana. Siitä huolimatta juutalaiset ovat maassansa tänäänkin. Juutalaiset ovat Raamatun kansaa. He eivät luoneet Raamattua, mutta Raamattu loi heidät. Sen tähden yhtä varmasti, kun juutalaiset hajoitettiin ympäri maailmaa, täyttyi profeetia myöskin sen kokoamisesta takaisin omaan maahansa. Haluaisin lukea teille 2 tekstiä, Hesekielin 20 ja 34 ja Jesajan 43, jakeet 5 ja 6. Hesekielin 20 ja 34. Ja minä vien teidät pois kansojen seasta ja kokoan teidät maista, joihin olitte hajoitetut väkevällä kädellä, ojennetulla käsivarrella ja vuodatetulla vihalla. Ja Jesaja kirjoittaa seuraavasti. Älä pelkää, sillä minä olen sinun kanssasi. Minä tuon sinun siemenesi päivänkoiton ääriltä. Päivän laskemilta minä sinut kokoan. Minä sanon pohjoiselle, anna tänne, ja etelälle, älä pidätä. Tuo minun poikani kaukaa ja minun tyttärini hamasta maan äärestä. Näin ollen nämä tekstit ovat saaneet täyttymyksensä, kun Jumalan aika tuli. Yli 80 eri maasta juutalaiset koottiin, he palasivat takaisin Palestiinaan ja perustivat oman valtakuntansa, jossa tänään on ehkä noin lähes 4 miljoonaa ihmistä. Vuonna 1948 he julistautuivat itsenäiseksi kansaksi. Näin ollen Israel toimii ajan merkkinä. Siitä huolimatta, että Jumala on tällä tavalla auttanut Israelia kaikissa sen elämän kohdissa, on juutalaisia hyvin vähän Raamatun uskossa. Vain noin 10% juutalaisista käy synagogassa, eli harrastaa heidän omaa uskontoaan. Eikä heidän keskellään näy mitään erikoista herätyksen merkkiä. Pikemminkin Israel on poliittinen kansa. Kuitenkin tästä huolimatta Jumala pitää Israelia koko maailmalle suurena ajanmerkkinä. Jeesus itse todisti ja samalla profetoi Jerusalemista, kuinka se tulisi olemaan pakanain tallattavalla, kunnes pakanain ajat täyttyvät, Luukkaan 21 ja 24. Ja kun sitten vuonna 70 jälkeen Kristuksen juutalaiset hajoitettiin kaikkialle maailmaan, on todellakin Jerusalem ollut pakanain tallattavana aina vuoteen 1948 saakka. Ja vasta 1967 kuuluisassa 6 päivän sodassa se saavutti kokonaisen Jerusalemin omaksensa. Samassa tekstissä Jeesus ilmoittaa, kuinka tämä tapahtuma tulisi olemaan hänen suuren toisen tulemuksensa yksi ratkaisevimmista merkeistä. Kristus tulee ja käy tuomiolle niin kuin on ilmoitettu. Ennen kuin menemme eteenpäin, niin tässä yhteydessä meidän on kuitenkin hyvä tehdä sellainen outo kysymys. Eli kysyä, onko Israel Israel? Nimittäin erään aikamme avainkysymyksen on tulkinta Jumalan Israelista. Kun mainitaan nimi Israel, se tuo mieleen eri käsitteitä. Raamatun tutkijat saattavat tällöin ajatella vanhan testamentin aikaista Jumalan kansaa. Toiset saattavat ajatella Israelin valtiota, joka perustettiin vuonna 1948. On niitäkin, jotka uskovat Jumalan Israelin tarkoittavan kansaa, joka tulee elämään maan päällä 1000-vuotisen hallintokauden aikana. Me joudumme kuitenkin kysymään, mikä on todellinen Jumalan Israel? Koostuuko se Abrahamin lihallisista jälkeläisistä, jotka ovat nykyisin Israelin valtion kansalaisia? Ovatko sen kansalaiset juutalaisia vai kristittyjä? Muodostaako seurakunta Israelin? Tämä on tärkeä kysymys. Nimittäin väärä käsitys Israelista johtaa väärään käsitykseen Jumalasta. Kun israelilaiset miehitysjoukot Libanonissa vuonna 1982 kesällä tuhosivat tällaisen leirin, pakolaisleirin, niin Israelin ja Libanonin kristittyjen keskuudessa kuultiin tällainen mielipide: Libanonissa ei enää yksikään usko Jumalaa. Niin valtavat vaikutukset oli tällä Israelin teolla siellä. Paavalilla on kuitenkin hyvin vallankumouksellinen väite täällä roomalaiskirjeessä 9. luvussa jakeessa 6, 7 ja 8. Hän sanoo näin: mutta ei niin, että Jumalan sana olisi harhaan mennyt, sillä eivät kaikki ne, jotka ovat Israelista, ole silti Israel. Eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siementä, vaan Iisakista sinä saat nimellesi jälkeläiset. Se on, eivät ne, jotka lihan puolesta ovat lapsia, ole Jumalan lapsia, vaan lupauksen lapset, ne luetaan siemeneksi. Mitä tämä ristiriitaiselta tuntuva väite merkitsee? Se merkitsee sitä, että Israel ei olekaan Israel, tai sitten sanalla Israel on kaksi merkitystä. Maailmassa nyt on Israel, vai onko kaksi Israelia? Kyllä on kaksi Israelia. Samalla tavalla kuin on kristittyjenkin kohdalla, on kahdenlaisia kristittyjä. On aitoja kristittyjä ja on nimikristittyjä. Eli hengellisiä ja lihallisia. Niin on olemassa siis nimi Israel, maantieteellinen Israel ja oikea Israel. Samoin kuin on kahdenlaisia kristittyjäkin, nimikristittyjä ja aitoja kristittyjä. Roomalaiskirjan 9. luvun jakeen 7. alkuosa sanoi siis näin: eivät kaikki ole lapsia sen tähden, että ovat Abrahamin siemen. Miten Jeesus suhtautui tähän omana aikanaan? Me muistamme, kuinka evankeliumissa Jeesus tapasi usein näitä fariseuksia. Ja he kerskuivat sillä, että heillä on Abraham isänä. Mutta Jeesus sanoi, että se ei hyödytä heitä mitään, koska heillä ei ollut Abrahamin uskoa. Monet sanovat tänä päivänä, että heillä on Luther. Luther oli suuri Jumalan mies, mutta se ei hyödytä heitä mitään, ellei heillä ole Lutherin tekoja ja Lutherin uskoa. Jeesus tunnusti omana päivänään Sakkeuksen Abrahamin pojaksi, mutta ei useampia fariseuksista. Hän tunnusti Porto Rahabin omakseen, mutta ei useampia fariseuksista. Kuuluminen todelliseen pelastuvaan Israeliin edellytti jo vanhan liiton aikana uskoa ja sen mukanaan tuomaa muuttumista. Myöskin tämä vanhojen nimien muutos osoitti sitä, että muutoksen täytyy tapahtua. Abrahamista tuli Abraham, monien kansojen isä. Jaakobista pettäjästä tuli Israel, voittaja. Nykyisin syntisestä tulee pyhää, uskovainen. Muutos täytyy tapahtua. Israel on alusta alkaen ollut Herran kansa. Iisak syntyi yliluonnollisella tavalla. Niin kuin jo alussa totesimme, Saara oli yli-ikäinen. Tarkoitus oli osoittaa, että tosi Israel on Jumalasta syntynyt. Sama silloin kuin nyt. Tänään meille sanotaan Johanneksen evankeliumin 3. luvussa, että joka ei synny vedestä ja hengestä, ei ole näkevä Jumalan valtakuntaa. Uudesti syntyminen on yhtä kuin yliluonnollinen syntyminen. Hän syntyy taivaasta. Jumala ei kuitenkaan peruuttanut Abrahamille ja hänen jälkeläisilleen annettuja lupauksia. Jumala ei hylännyt valittua kansansa Israelia, hän hylännyt heitä. Abrahamille annettu lupaus perustui uskoon. Abrahamin lapsia ne, jotka uskovat Kristukseen. Todellinen Israel on yhtä kuin Kristuksen ruumis. tämä Israel perii kaikki lupaukset. Nyt kuitenkin meillä on teksti täällä roomalaiskirjeen 11 ja 26, hyvin mielenkiintoinen teksti. Sanotaan näin, ja niin kaikki Israel on pelastua. Monet ihmettelevät tosiasiaa, kun Raamatun antamat merkit näyttävät toteutuvan maantieteellisessä Israelissa. Heitä on koottu yli 80 maasta oman maansa. Oma valtio perustettiin 1948. Luukkaan 21:24 sanotaan, että Jerusalem tulisi olemaan pakanain tallattavana. Vastaus tähän kuitenkin on se, että on kaksi Israelia, on fyysinen ja hengellinen Israel. Ajatelkaa, fyysiset merkit täyttyvät fyysisessä Israelissa. He täyttävät vain fyysiset merkit. On Jumalan rakkautta, että nämä fyysiset merkit täyttyvät tässä fyysisessä Israelissa, sillä suurin osa maailmasta ei tiedä hengellisestä Israelista, josta Raamattu puhuu ja Paavali puhuu juuri mitään. Näin Jumala rakastaa ihmiskuntaa, hän haluaa fyysisen Israelin kautta vetää heidän huomion puoleensa. On Jumalan rakkautta, kun hän näin tekee. Onko fyysisillä merkeillä arvoa? On. Se ovat merkkejä siitä, että Jeesus tulee pihaan. 2000 vuotta sitten heitettiin arpaa ristin juurella. Mitä tehdään tänä päivänä? Jos haluat kuulua tosi Israeliin, ota vastaan Jeesus Kristus. No niin, haluaisin kuitenkin puhua eräästä profetiasta, joka koskee Israelia ja koko Palestiinaa, ja se onkin viimeinen ennustus, joka koskee koko tuota aluetta. Ja se löytyy täältä ilmestyskirjan 16. luvusta, ja luen vain nyt jakeesta 12-16. Ja kuudes enkeli vuodatti maljansa suureen Eufrat-virtaan, ja sen vesi kuivui, että tie valmistuisi auringon nousta tuleville kuninkaille. Ja minä näin lohikäärmeen suusta ja pedon suusta ja väärän profeetan suusta lähtevän kolme saastaista henkiä sammakon muotoista. Sillä ne ovat riivaajain henkiä, jotka tekevät ihmeitä. Ne lähtevät koko maanpiirin kuningasten luo kokoamaan heidät sotaan Jumalan kaikkivaltiaan suurena päivänä. Katso, minä tulen niin kuin varas, autuassa joka valvoo ja pitää vaatteistansa vaarin, ettei hän kulkisi alastomana, eikä hänen häpeätänsä nähtäisi. Ja ne kokosivat heidät siihen paikkaan, jonka nimi hebreaksi on Harmageddon. Ilmestyskirjan 16. luku todella kertoo Raamatun viimeisestä profetiasta koskien Israelia ja koko Palestiinaa. Harmageddonhan on laakso Israelin pohjoisosassa. Tästä laaksosta tulee Raamatun mukaan kaiken sodan keskus, mutta sota tulee olemaan yleismaailmallinen. Ja se ei ole pelkästään kansojen sota, vaan se on sota hyvän ja pahan välillä, Jumalan ja saatanan välillä. Kuinka tarkka onkaan profetia tässä kohden? Jokainen aikaansa seuraava ihminen voi todellakin nähdä, että Palestiina on koko maailman toiminnan ja huomion keskus tänään. Siellä ovat eri maiden sotilasjoukot valmiina ratkaisemaan sotaan, kun Jumala antaa siihen tilaisuuden. Se tulee olemaan Jumalan kansan vapauttamisen päivä. Maan kuninkaat ja taivaan kuningas ottavat yhteen. Ja tuo päivä saattaa olla lähellä. Ilmestyskirjan 7. luku kerrotaan, kuinka Jumala pidättää sodan tuulia vielä, etteivät ne pääsisi puhaltamaan, kunnes viimeinenkin sielu on sinetöity. Rakas ystävä, se saattaa olla sinun joukossasi. Päivä on lähellä. Oletko vastaanottanut Kristuksen? Me elämme todella vakavaa historian aikaa tänään. Ota vastaan Jeesus Kristus. Suuri päivä on lähellä. Mitä tämän tulisi kaiken merkitä meille? Kun Jeesus naulittiin ristille lähes 2000 vuotta sitten, kertoo Raamattu, miten monet ristin juurella olevat juutalaiset ja pakanat kumartuivat maahan pelaamaan pelejä ja heittämään arpaa. Näin tapahtuu tänäänkin. Miljoonat ihmiset menettelevät aivan samoin. On kaiken näköisiä arpapelejä ja bingopelejä, joissa ihmiset istuvat Kristuksen toisen tulemuksen kynnyksellä. Mitä me olemme tekemässä? Pelaammeko me elämämme peliä tänään vai valmistaudummeko Kristusta vastaanottamaan taivaan piirissä? Hän tulee ja hänen palkkansa on hänen mukanansa, antaaksensa kullekin hänen tekojensa mukaan. Kun puhumme tällaista asiasta, niin meidän ei kuitenkaan pitäisi unohtaa erittäin tärkeää yksityiskohtaa, että Harmagedonin taistelu tapahtuu armon ajan päättymisen jälkeen, jolloin kenelläkään ei enää ole pelastumisen mahdollisuutta, ellei sitä ole vastaanotettu aikaisemmin. Miten me voimme selviytyä tuossa taistelussa? Tähän kysymykseen on todella parasta vastata nyt. Eräät kuulijat kyselivät nuorelta papiltaan kerran, mitä hän ajatteli valinnanopista. Ja pappi sanoi, tehän tiedätte, miten me valitsemme presidentin. Jumalan valtakunnassa on vaalit tai valinta aina menossa. Vain 3 ääntä voidaan antaa. Jumala äänestää aina meidän puolestamme. Paholainen äänestää aina meitä vastaan. Meillä itsellämme on hallussamme kaikkein ratkaisevin ääni. Valitkaamme siis Kristus nyt. Hän on voittaja, ja kutsutut ja valitut ja uskolliset voittavat hänen kanssaan. Harmageddonia ei voita Israel eikä Egypti, ei Eurooppa eikä Aasia, ei Itä eikä Länsi. Nerokkaimmatkaan tuhoaseet eivät silloin auta, taitavinkaan taktiikka ei tuo menestystä, hyökkääminen ei kannata, perääntyminen ei hyödytä. Kristuksen hylkääjien tappio on alusta lähtien selvä, sitä ei muuta mikään. Rakkaat ystävät, vaihtakaamme puolta ajoissa, ellemme ole sitä vielä tehneet, sillä Kristus on Herra. Katsellessamme taaksepäin ajassa 50 vuotta huomaamme, mitkä valtavat muutokset ovat tapahtuneet kansojen voimasuhteessa. Musta-Afrikka on itsenäistynyt ja vaatii valkoistamista tilille. Itä uhmaa määrätietoisesti koko läntistä mahtia. Lähi-idän kansojen sammumaton viha on vertaansa vailla. Todella tie näyttää valmistuvan idän kuninkaille. Valmiina ovat myöskin lännen kuninkaat ydinaseineen ja raketteineen ja sukkuloineen. Maanpiirin johtajien katset ovat kiinnityt Lähi-idän polttopisteeseen, pieneen Israeliin. On Jumalan todellinen ihme, että tämä kourallinen ihmisiä karussa vuodemaassa uhmaa koko maailmaa, ja valmistaa tietä Harmageddonin taistelulle, joka lopettaa sodan. Palauttakaamme vielä mielimme Herran sana Abrahamille. Kiroa ne, jotka sinua kiroavat. Ilmestyskirjan teksti osoittaa, että on syttyvä suurpalo, jonka keskus on todella Harmageddonilla. Ennustuksen mukaan kesken kuumimman taistelun taivaalliset voimat yhdistyvät tapahtumien kulkuun. Ennen kokematon maan järjestys, jolloin kansojen kaupungit raunioituvat. Suunnattomista rakeista, joita sataa ihmisten päälle. Ilmestyskirja mainitsee, että tässä taistelussa veri kuohuu hevosten kuolaimiin asti. Ja tämän kaauksen keskellä taivaat aukeavat ja karitsa ottaa hallituksen. Hirvittävä sota, hävitys ja kärsimys, kuolema ovat saavuttaneet täyttymyksensä. Maailman hallitusta tulee johtamaan hän, jolla on kädessään rauhan valtikka. Onnellisia tänä aikana ovat ne, jotka omistavat Abrahamin lupauksen uskossa. Kerran Jeesus istui Öljymäen rinteellä katselle laskevan auringon valossa pyhää kaupunkia. Kyyneleet täyttivät hänen silmänsä, kun hän ajatteli kansansa kohtaloa. Hän lausuu, minä olen tahtonut koota teitä niin kuin kana kokoaa poikansa siipiensä alle. Ja sitten tulevat nuo 3 kohtalon sanaa. Te ole tahtoneet. Pyhän kaupungin kohtalo oli näin sinetöity. Pian kaupunki vahvisti valintansa näkyvin teoin. Ja niinpä Getsemanen puutarhassa rukoilee ja taistelee tuskien uuvuttava mies. Hänen harteitaan painaa koko ihmiskunnan syntikuorma. Tuskaisen rukoustaistelun keskeyttää pappien johtama sotilas ja roskajoukko. Miekoin ja seipäin varustettuna tulee pidättämään häntä, joka kämmenellä oli heidän koko elämänsä ja koko maailman kohtalo. Uskonnollisia kansallisen kiihkon sokaisemina, johon liittyi vallan ja rikkauden halu, he olivat valmiita ruoskimaan ja häpäisemään Jumalansa, joka käyskenteli heidän keskellänsä. Viha ja kateus on aina ollut sokeaa. Eivät silloiset uskonnolliset johtajat tajuneet, että he olivat lopullisesti sinetöimässä omaa ja kansansa järkyttävää kohtaloa. Näytelmä ylimmäisen papin Pilatuksen ja Herodeksen palatsissa ja matka läpi Via Dolorosan kaupungin ulkopuolelle pääkallon paikalle, jonne pystytettiin kolme ristiä, on historia mustimpia sivuja. Rakkaat kuulijat, tästä kukkulasta tuli kuitenkin ihmiskunnan kirkkain kohta. Viha ja rakkaus saavuttivat kumpikin huippunsa. Viha ei voinut kehittyä pidemmälle, eikä rakkaus voinut luopua enemmästä. Tällä kumulla on jokaisen yksilön henkilökohtaisesti tehtävä ratkaisunsa. Ei ratkaise pelkästään uskonnollinen tunnustus. Ei edes seurakunnan jäsenyys, eikä edes oikea oppisuuskaan. Kohtalomme ratkaisee se, asuuko sisimmässämme viha vai rakkaus. Me tiedämme, että maailma on tänään vihan vallassa, siksi sen kohtalon päivät tulevat nopeasti. Tiedämme myös, että tämän vihamaailman keskellä asuu ihmisiä, joiden sisimmässä on rakkaus, ja he tulevat kansoittamaan sen uuden maan, josta Abraham sai lupauksen. He tulevat vaeltamaan siinä Jerusalemissa, jossa ei ole Getsemania eikä Golgataa, vaan jonka kuningas on kerran teurastettu, mutta nyt kirkastettu karitsa. Mekä haluaisin ennen kuvaohjelmaamme yhtyä jälleen kiittämään Herraa. Hiljennymme rukoukseen. Armollinen taivaallinen Isämme, haluamme jälleen tänä iltana kiittää sinua sanasta. Kiittää sen ihmeellistä ilmoituksista ja salaisuuksien paljastamisista. Haluamme kiittää siitä, että näemme ajanmerkkien toteutuvan ja todellisen rauhan valtakunnan lähestyvän. Haluamme Herran rukoilla, että jokainen meistä voisi olla tuossa rauhan valtakunnassa. Auta meitä käyttämään hyväksemme se rakkaus, joka Golgatalla vuodatettiin meidän edestämme. Auta meitä vapautumaan vihasta ja vääristä hengistä ja väärästä tunteesta. Ja voisimme rakentua sinun pyhän henkesi voimalla lujaksi tässä ajassa ja kerran päästä sinun armostasi iankaikkisuuteen. Kiitos Herra, että saamme jälleen jättää itsemme, perheemme ja kotimme sinun hyvän pyhän henkesi siunattavaksi. Herra, siunaa jälleen meidän jokaisen elämää ja auta erityisesti niitä, jotka ovat ratkaisun paikalla, jotka ovat ajatelleet valita sinut elämänsä johtajaksi. Herra, puuttele heitä erityisellä tavalla tänäkin iltana. Kiitos, että saamme jättää itsemme ja kaiken jälleen sinun käteesi, Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimessä. Aamen.